Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε για μία ακόμα φορά και να σταθούμε πάνω από τον Λόγο Του. Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά να μελετούμε την δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και είδαμε ότι είναι μία επιστολή που αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται να ενθαρρύνει τους πιστούς στη Θεσσαλονίκη μέσα στους διωγμούς και στις θλίψεις που περνάνε. Στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για την δεύτερη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν προτροπές για προσευχή και για εργασία. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά τα 7 πρώτα χωρία από το πρώτο κεφάλαιο. Είδαμε πως ο Απόστολος Παύλος τιμάει τους συνεργάτες του, καθώς ο συγγραφής της επιστολής μαζί με τον ίδιο βάζει και τον Σιλουανό, τον Σίλα και τον Τιμόθεο. Είδαμε πως ευχαριστεί τον Θεό για τους αδελφούς και για την πνευματική τους πορεία. Κάνει λόγο για την αύξηση των αδελφών σε πίστη και αγάπη και είδαμε ότι λέει ότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη σας. Και είδαμε ότι τελείωνε η ενότητα μέχρι το σημείο που είδαμε μιλώντας για την δικαιοσύνη του Θεού, για το γεγονός ότι ο Θεός είναι δίκαιος και θα κάνει ανταπόδοση. Και η τελική ανταπόδοση θα γίνει στην δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν το χωρίο 7 έλεγε «Εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού από ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού» και στο 8 συνεχίζει «Εν πυρή φλογός διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσει Θεό». Εν πυρή φλογός λοιπόν, μέσα σε φλόγα φωτιάς θα γίνει αυτή η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές ο Θεός εμφανίζεται μέσα από την μορφή της φωτιάς. Θυμάστε στην Έξοδο στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο χωρίο, φανερώθηκε λέει ο άγγελος του Κυρίου μέσα σε πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Έτσι ο Μωυσής είδε μία βάτο η οποία φλέγονταν αλλά δεν κατακαίγονταν, δεν γινόταν στάχτη και ήταν η παρουσία του Θεού μέσα από αυτή τη φλόγα. Λίγο παρακάτω στην Έξοδο στο 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 21 διαβάζουμε ότι ο Θεός προχωρούσε μπροστά στον Ισραηλιτικό λαό την ημέρα μέσα σε μία στήλη νεφέλης για να τους δείχνει το δρόμο και τη νύχτα μέσα σε στήλη φωτιάς. Επομένως τη νύχτα έβλεπαν τον Θεό να τους οδηγεί μέσα από μία στήλη φωτιάς. Και βέβαια όταν έφτασαν στο Σινά, θυμάστε ότι στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, διαβάζουμε ότι το όρο Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατέβει ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Επομένως η φωτιά είναι μία ένδειξη της παρουσίας του Θεού, αλλά χρησιμοποιείται ιδιαίτερα και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη για να δηλώσει και την στιγμή που ο Κύριος έρχεται να κάνει κρίση. Έρχεται να αποδώσει δικαιοσύνη. Στον Ισαΐα στο 66:15 διαβάζουμε «Θα ξεπροβάλλει ο Κύριος μέσα από τη φωτιά και τα άρματά του θα είναι σαν τον ανεμοστρόβιλο. Θα εκδηλώσει τον θυμό του με μανία, την απειλή του με αστραπές». Είναι η στιγμή που ο Θεός κάνει κρίση και πάλι εμφανίζεται με φωτιά. Και θυμόμαστε ότι στην Καινή Διαθήκη, στην 1η Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15, λέει ότι το έργο του κάθε ενός θα γίνει φανερό η γάρ ημέρα δηλώσει, η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού, ότι εν πυρή αποκαλύπτεται. Επομένως το έργο του κάθε ενός θα περάσει μέσα από φωτιά και εκάστου το έργον οποίον εστί το πυρ αυτό δοκιμάσει. Η φωτιά λοιπόν θα δοκιμάσει και το έργο του κάθε ενός. Και θυμάστε τη συνέχεια, εάν το έργο που έκανε κανένας ήτανε χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμα πετράδια, δηλαδή ήτανε έργο που έγινε από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους, τότε θα υπάρχει μισθός, ή την ως το έργο μενεί ο επικοδόμησε μισθόν λείψεται, θα πάρει την αμοιβή του, ή την ως το έργο κατακαΐσετε, ζημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε ούτως ως διαπυρός. Επομένως, εάν κάποιος έχτισε, λέει, ξύλα, χορτάρια, καλάμι, δηλαδή στην πραγματικότητα έκανε το έργο του Κυρίου, αλλά με εγωιστικά και εγωκεντρικά κίνητρα, το έργο αυτό θα καεί, θα χάσει τον μισθό του, αλλά ο ίδιος θα σωθεί ως διαπυρός, δηλαδή σαν ένα κούτσουρο που άρχισε να παίρνει φωτιά και κάποιος το πήρε μέσα από τη φωτιά, το έβγαλε και τελικά γλίτωσε. Εν πυρή φλογός λοιπόν, διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσει Θεών. Η λέξη εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει απόδοση δικαιοσύνης. Δεν είναι η εκδίκηση όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, είναι ότι ο Θεός θα κάνει την ανταπόδοση δικαιοσύνης και λέει ότι θα κάνει ανταπόδοση δικαιοσύνης σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία είναι, λέει, οι μη ειδώτες Θεών, αυτοί που δεν αναγνωρίζουν Θεό. Στην πραγματικότητα ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους την δυνατότητα να τον γνωρίσουν μέσα από την δημιουργία του. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 21. Μας λέει ότι εκεί αποκαλύπτεται οργή Θεού από τον ουρανό για κάθε ασέβεια και για κάθε αδικία ανθρώπων και λέει γιατί το γνωστόν του Θεού φανερών εστίν αυτής. Ό,τι μπορεί κανένας να γνωρίσει από τον Θεό είναι φανερό στους ανθρώπους. Ο Θεός γάρ αυτής εφανέρωσε. Ο Θεός, λέει, έχει φανερώσει αυτό που είναι δυνατόν να γνωρίσει κανένας για τον Θεό. Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου τις ποιήμασιν νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους. Επομένως, λέει ότι μέσα από την δημιουργία φαίνεται η δύναμη του Θεού, φαίνεται η θεϊκή ιδιότητα του Θεού, επομένως αυτό που μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν είναι ότι υπάρχει κάποιος Θεός δημιουργός και όταν αυτό δεν το αναγνωρίζουν, λέει, είναι αναπολόγητοι, διότι στο 21 γνώντες των Θεών ούχος Θεών εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, γιατί ενώ μέσα από τη δημιουργία είδαν ότι υπάρχει Θεός δημιουργός, αυτόν τον Θεό δημιουργό δεν τον δόξασαν, δεν τον ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Επομένως είναι επιλογή του ανθρώπου να πει ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, δεν γνωρίζω αν υπάρχει Θεός, παρόλο που ο Θεός φανερώνεται καθημερινά μέσα από τη δημιουργία του, μέσα από τις λεπτομέρειες, και ξέρετε όσο περισσότερο ασχολείται κανένας με τη φύση, όσο ασχολείται με το πώς είναι φτιαγμένα, πώς είναι πλασμένα τα φυτά και τα ζώα που ζουν στον πλανήτη μας και όσο ασχολείται με τα φυσικά φαινόμενα, καταλαβαίνει ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να έγιναν τυχαία. Επομένως το φυσικό για τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον δημιουργό του, ακόμα και αν δεν ξέρει τις λεπτομέρειες, να παραδεχθεί ότι υπάρχει δημιουργός. Επομένως η προτροπή του Αποστόλου Παύλου και στην πρώτη Θεσσαλονικής που είδαμε στο 4-5 είναι να ζούμε σύμφωνα με αυτά που θέλει ο δημιουργός και όχι, λέει, με πάθη επιθυμίας καθάπερ τα έθνη τα μη ειδώτα Θεών, πρώτη Θεσσαλονικής 4-5. Επομένως μία κατηγορία στους οποίους θα αποδοθεί δικαιοσύνη θα είναι άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού. Η δεύτερη κατηγορία στη συνέχεια είναι και τις μη υπακούσιν το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τη φύση θα μπορούσαν να γνωρίσουν τον Θεό, θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον Θεό Δημιουργό και δεν το κάνουν, και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός έστειλε τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, να ανοίξει τον δρόμο για να μπορούμε να έχουμε ζωντανή κοινωνία μαζί του, για να ζήσουμε μια ολόκληρη αιωνιότητα μαζί με τον Θεό, και αυτό ζητούσε πίστη. Και θυμάστε ότι μέσα στην έννοια της πίστης είναι δύο πράγματα, είναι η εμπιστοσύνη και η υπακοή. Η πίστη δηλώνει την εμπιστοσύνη στον Θεό και την υπακοή στον Θεό. Γι' αυτό εδώ λέει και τις μη υπακούσιν το Ευαγγελίο του Ιησού Χριστού. Επομένως υπάρχουν άνθρωποι που ακούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και επιλέγουν να μη υπακούσουν. Επομένως, και σε αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισαν, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ακόμα και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη στο Ισαΐας 66:4 διαβάζουμε: «Γι' αυτό και εγώ αποφασίζω να τους ταλαιπωρήσω και να τους κάνω να υποστούν όλα όσα φοβούνται. Εγώ καλούσα και κανείς δεν απαντούσε. Μιλούσα, μα αυτοί δεν άκουγαν. Κάνανε ό,τι θεωρώ εγώ κακό και προτιμούσαν αυτό που με δυσαρεστεί». Επομένως, λέει ο Θεός, εγώ μιλούσα, έλεγα ποιο είναι το θέλημά μου, έλεγα πώς πρέπει να είναι η ζωή, αλλά αυτοί επέλεγαν να μην δίνουν καμία σημασία. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, Ρωμαίους 10:16, αλλού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Δεν υπάκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο, και εδώ ακριβώς στην προς Θεσσαλονικής λέει ότι θα υπάρξει κρίση Θεού σε όσους δεν υπάκουσαν στο Ευαγγέλιο. Ού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο, Ισαΐας γάρ λέγει «Κύριε, τι σε πίστευσεν τι ακοή ημών» και παραπέμπει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 10:16, στον Ισαΐα πάλι στο 53ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, όπου υπάρχει αυτή η φράση «Κύριε, τι σε πίστευσεν τι ακοή ημών». Βλέπετε, είναι ένα βασικό στοιχείο για την προσέγγιση του Θεού η πίστη. Γι' αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή 11:6 διαβάζουμε ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. «Πιστεύσε γάρ δί των προσερχόμενων το Θεό ότι έστην και της εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται». Επομένως, αυτός που πλησιάζει τον Θεό χρειάζεται να πιστέψει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Θεός υπάρχει, και δεύτερον, ότι σε αυτούς που τον ζητούν, σε αυτούς που τον εξητούν, σε αυτούς που θέλουν να τον γνωρίσουν περισσότερο, ο Θεός τους δίνει μισθό. Θα υπάρχει μισθαποδοσία. Επομένως, λέει ότι όταν θα έρθει εκείνη η μέρα του Κυρίου, όπου θα είναι η μέρα κρίσης, τότε «εν πυρή φλογός», λέει, «διδόντος εκδίκησιν της μη δόση Θεών και της μη υπακούσιν το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού». Και η συνέχεια στο χωρίο 9 είναι «ήτινες δίκην τίσουσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου». Η τιμωρία, λέει, για αυτούς θα είναι αιώνιος όλεθρος, αιώνια απώλεια από προσώπου του Κυρίου, δηλαδή μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου. Και αυτό είναι η κόλαση, είναι μία ζωή μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου, μακριά από την εύνοια του Κυρίου, μακριά από την αγαθότητα του Κυρίου. Βλέπετε, η κόλαση δεν είναι πλασμένη για τους ανθρώπους, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 25:41-46. Στο 41 λέει ότι ο Κύριος θα πει σε αυτούς που βρίσκονται στα αριστερά του, σε αυτούς που αποφάσισαν δηλαδή ότι δεν θα ακολουθήσουν τις εντολές του Θεού, ότι δεν θα δεχθούν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, «πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Επομένως, θα τους πει πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που είναι ετοιμασμένη όχι για τους ανθρώπους, είναι ετοιμασμένοι για τον διάβολο και για τους αγγέλους του, αυτούς που τον ακολούθησαν στην επανάστασή του και στην πτώση του. Και λέει βέβαια ότι το γεγονός ότι δεν πιστέψατε σε μένα φάνηκε από τη συμπεριφορά σας, πείνασα δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα δεν μου δώσατε να πιω, ήμουνα ξένος δεν με φροντίσατε, γυμνός δεν μου δώσατε ρούχα, ήμουν στη φυλακή δεν με επισκεφθήκατε. Και τότε λέει, οι άνθρωποι θα του πούνε «πότε, Κύριε, συνέβησαν όλα αυτά, πότε σε είδαμε» και η απάντηση είναι «εφόσον ουκ επίησατε ενί τούτον τον ελαχίστον ουδέ εμί επίησατε», εφόσον δεν το κάνατε στους ανθρώπους που βλέπατε γύρω σας να έχουν ανάγκη, δεν το κάνατε ούτε σε μένα. Και η κατάληξη της ενότητας αυτής στο Ματθαίος 25:41-46 είναι «και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον ή δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Αυτό λοιπόν που ονομάζει εδώ πέρα στο κατά Ματθαίον κόλασιν, ξέρετε ότι η λέξη κόλαση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τιμωρία. Στην προς Θεσσαλονικής, εδώ που διαβάζουμε, Β' Θεσσαλονικής 1:9, την ονομάζει όλεθρον αιώνιον, αιώνιο χαμό λοιπόν, από προσώπου του Κυρίου, μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου. και από τις δόξεις της ισχύως αυτού, μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου και μακριά από την λαμπρότητα της δύναμής του. Η δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπρότητα, σημαίνει μεγαλοπρέπεια, επομένως από τη λαμπρότητα της δύναμης του Κυρίου. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στην πρώτη του έλευση ταπεινά, η δεύτερη έλευση όμως θα είναι μέσα στη δόξα, θα είναι μέσα σε λαμπρότητα. Και για αυτήν την δόξα και για αυτήν την λαμπρότητα και τη μεγαλοπρέπεια που συνδυάζεται με τη δύναμη του Θεού, κάνει ξανά και ξανά λόγο ο προφήτης Ισαΐας στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο χωρίο 10 λέει «Καλυφθείτε στους βράχους, κρυφτείτε στο χώμα, όταν ο Κύριος σκορπάει τον φόβο του, όταν δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του». Επομένως απευθύνεται στους ασεβείς και λέει «Κοιτάξτε πού να κρυφτείτε». Την ώρα που ο Κύριος θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, τη λαμπρότητά του. Λίγο παρακάτω πάλι στον Ισαΐα, στο 2:19, θα μπείτε στις σπηλιές των βράχων και στις τρύπες της γης, όταν ο Κύριος θα σκορπάει τον φόβο του, όταν θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη. Και πάλι ο συνδυασμός δύναμης και μεγαλοπρέπειας, δύναμης και λαμπρότητας. Και δύο χωρία παρακάτω, Ισαΐας 2:21, και θα τρυπώσουν στις σχισμές των βράχων και στις σπηλιές όταν ο Κύριος θα σκορπάει τον φόβο του, όταν θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη. Επομένως θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα φανεί η δόξα του Κυρίου, θα φανεί η μεγαλοπρέπεια του Κυρίου, η λαμπρότητα του Κυρίου, η δύναμη του Κυρίου. Αλλά βλέπετε, ο Θεός θέλει να έχει μία σχέση αγάπης μαζί μας και γι' αυτό μας καλεί τώρα, χωρίς να τα φανερώνει όλα αυτά, να τον αγαπήσουμε εξαιτίας της αγάπης που πρώτος αυτός έδειξε για μας. Ο Θεός θέλει η σχέση μας μαζί του να είναι σχέση αγάπης, όχι σχέση φόβου, όχι να φοβηθούμε από τη δύναμή του, από τη λαμπρότητά του, από τη μεγαλοπρέπειά του και να πούμε «Αμάν δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πρέπει να πάω στον Θεό». Όχι. Ο Θεός φανερώνεται μέσα από την αγάπη Του, μας καλεί μέσα από την αγάπη Του, θέλει να ανταποκριθούμε με αγάπη στην αγάπη Του για να γίνουμε μέλη μιας οικογένειας αγάπης, γιατί αυτό θέλει να είναι η Εκκλησία Του, μια οικογένεια αγάπης. Επομένως απλώς μας λέει την αλήθεια, μας λέει ότι τώρα που δεχόμαστε τον Χριστό έτσι όπως ήρθε στην ταπείνωσή Του, θα είμαστε κοντά Του, θα είμαστε στο πλάι Του, θα είμαστε μέλη της νύμφης Του όταν θα φανερωθεί η δόξα του Κυρίου, όταν θα φανερωθεί η μεγαλοπρέπειά Του και η δύναμή Του, τότε που θα είναι εξαναγκασμένο κάθε γόνατο να γονατίσει μπροστά στην δόξα του Κυρίου και μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Συνεχίζει λοιπόν στο χωρίο 10, Β' Θεσσαλονικής 1:10, «Όταν έλθει ενδοξασθήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύσασι». Όταν θα έρθει λοιπόν ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, να δοξαστεί ανάμεσα στους Αγίους Του, να δοξαστεί ίσον να φανερώσει τη λαμπρότητά Του ανάμεσα στους πιστούς Του και να θαυμαστεί, να φανερωθεί πόσο αξιοθαύμαστος είναι μπροστά σε αυτούς που έχουν πιστέψει. Βλέπετε, αυτή η δόξα του Θεού επαναλαμβάνεται, γίνεται λόγος για αυτήν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 68:36 διαβάζουμε «Τρομερός είναι ο Θεός τον Άγιο του τόπο, ο Θεός του Ισραήλ, αυτός που δίνει τη δύναμη και την ισχύ στο λαό του, ας έχει δόξα ο Θεός». Στον Ψαλμό 89:8 λέει «Ο Θεός φοβερός πολύ μες των Αγίων της σύσκεψη και τρομερός αφάνταστας όσους τον περιβάλλουν». Επομένως ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός, βλέπει πόσο δοξασμένος είναι ο Θεός, το βλέπει προφητικά, το βλέπει όμως και μέσα από το γεγονός ότι όταν φανερωνόταν ο Θεός στη σκηνή του μαρτυρίου, κατά την Παλαιά Διαθήκη φανερωνόταν η δόξα Του στη σκηνή του μαρτυρίου και κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει και να μπει. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το υπόμνημα που έχει γράψει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, έχει γράψει ένα υπόμνημα σε 5 ομιλίες, στην τρίτη του ομιλία, και αυτό βρίσκεται στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, σχολιάζει τη φράση αυτή «και θαυμαστήν εφησίν εν πάση της πιστεύσασι». του τέστη δια των πιστευσάντων. Δηλαδή, ο Θεός θα θαυμαστεί δια των πιστευσάντων. Ιδού πάλι το εν διάεστη. Λέει και εδώ χρησιμοποιείται το εν της πιστεύσασι αντί του διά, δηλαδή μέσω των πιστευσάντων. Δι' εκείνον γάρ θαυμαστός αποδείκνυται. Ο Θεός φαίνεται φανερός, λέει, αξιοθαύμαστος μέσα από τους πιστούς του. Όταν γάρ τους ικτρούς και ταλαιπώρους και μυρία παθώντας δεινά και πιστεύσαντας εις το σάφτην άγιη λαμπρότητα. Όταν λοιπόν, λέει, τους αξιολύπητους και ταλαιπώρους και ανθρώπους που είχαν πάθει μύρια όσα και πίστεψαν, τους φέρνει σε μια τέτοια λαμπρότητα, δείκνεται αυτού η ισχύς τότε. Τότε φαίνεται η δύναμη του Θεού. Πως ανθρώπους αξιολύπητους και ταλαιπώρους τους φέρνει μέσα στη δόξα, ότι ή και εντάφθα δοκούσιν εγκαταλελήφθε, αλλά όμως εκεί πολλής απολάβουσι δόξης. Και ενώ εδώ κάτω στη γη έδιναν την εντύπωση ότι είναι εγκατελειμμένοι, ότι τους έχει εγκαταλείψει, ότι δεν νοιάζεται κανένας για αυτούς, εκεί, λέει, θα απολαύσουν την δόξα του Θεού, τη λαμπρότητα του Θεού, τότε μάλιστα πάσα η δόξα του Θεού δείκνεται και ισχύς. Και τότε φαίνεται η δόξα του Θεού, η λαμπρότητα του Θεού και η δύναμή του μέσα από αυτό που κάνει στους πιστούς. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο 10 ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη. Λέει, ο Θεός θα δοξαστεί ανάμεσα σε εσάς που έχετε πιστέψει, γιατί όταν σας φέραμε το Ευαγγέλιο, όταν σας φέραμε τη μαρτυρία του Ευαγγελίου, την πιστέψατε. Επομένως την ημέρα εκείνη, την ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού, θα γευτείτε αυτή τη δόξα. Αυτό το έχει επισημάνει ο Απόστολος Παύλος ήδη στην πρώτη προς Θεσσαλονική στο 2.13. Λέει, ευχαριστούμε τον Θεό συνεχώς για σας, γιατί παραλάβατε τον λόγο που σας φέραμε, παραλαβώντες λόγων ακοής παροιμών του Θεού εδέξαστε ου λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγων Θεού. Καθώς σας φέρναμε εμείς το μήνυμα της σωτηρίας, σας φέρναμε τον Λόγο του Θεού, τον δεχτήκατε έτσι όπως πραγματικά είναι, το δεχτήκατε ως Λόγο Θεού και όχι ως Λόγο ανθρώπινο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όταν ακούμε τα Λόγια του Θεού, όταν μελετούμε τα Λόγια του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή, να αναγνωρίζουμε ότι εδώ μιλάει ο Κύριος. Ότι εδώ μιλάει ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Επομένως κάθε τι που λέει χρειάζεται να το προσέξουμε και να το πάρουμε στα σοβαρά. Είναι Λόγος Θεού, δεν είναι Λόγος ανθρώπινος. Χωρίο 11. Ισό και προσευχόμεθα πάντοτε περί ημών, ή να ημάς αξιώσει της κλίσεως ο Θεός ημών. Γι' αυτό, λέει, προσευχόμαστε συνεχώς για σας. Προσευχόμαστε πάντοτε για σας, λέει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς της Θεσσαλονίκης, ο Θεός να σας κάνει άξιους του καλέσματός του. Να έχετε μια άξια ανταπόκριση στο κάλεσμά του, δηλαδή ο Θεός σας κάλεσε, εσείς πήρατε την απόφαση να τον ακολουθήσετε, προσεύχομαι, λέει, να περπατήσετε με τρόπο αντάξιο αυτού του καλέσματος. Το ίδιο έχει πει και στην προσεφεσίου στο 4.1, παρακαλώ ουν ημάς ο δέσμιος εν Κυρίω, σας προτρέπω, σας ενθαρρύνω, εγώ ο φυλακισμένος για χάρη του Χριστού, αξίως περιπατήσε της κλίσεως εις εκλήθητε. Να περπατήσετε αντάξια με το κάλεσμα με το οποίο έχετε καλεστεί. Το πώς είναι, τι περιέχει αυτό το αντάξια του καλέσματος, το ξεκαθαρίζει στην επιστολή προς Κολοσσαή στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 10, περιπατήσε αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρεσκίαν, να περπατήσετε λοιπόν με τρόπο αντάξιο στον Κύριο, και εξηγεί, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες, φέρνοντας καρπό καλοσύνης σε κάθε καλό έργο και αυξανόμενη τη επιγνώση του Θεού. Επομένως, δύο στοιχεία μας δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού για το πώς περπατάμε αντάξια με το κάλεσμα του Θεού. Μας λέει πρώτα-πρώτα να καρποφορούμε σε κάθε καλό έργο, με άλλα λόγια να έχουμε το νου μας πού μπορούμε να κάνουμε μία πράξη καλοσύνης. Πώς μπορούμε να φανερώσουμε την αγαθότητα του Θεού γύρω μας. Βλέπετε, μιλούμε στους ανθρώπους γύρω μας για έναν Θεό πανάγαθο, για έναν Θεό καλό, για έναν Θεό που νοιάζεται, και αυτή η αγαθότητα του Θεού χρειάζεται να φανερωθεί στους ανθρώπους μέσα από τη δική μας τη ζωή. Επομένως, όπου μπορούμε να κάνουμε το καλό, καλούμαστε να το κάνουμε. Σε ανθρώπους πιστούς, σε ανθρώπους μη πιστούς δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να φανερώνουμε την καλοσύνη του Θεού γύρω μας, στο περιβάλλον μας. Και από την άλλη μεριά, το δεύτερο στοιχείο του αξίου στο κάλεσμα περπατήματος είναι να αυξανόμαστε στην επίγνωση του Θεού. Η επίγνωση, ξέρετε, σημαίνει βαθιά γνώση, επομένως καλούμαστε να έχουμε μία όχι απλώς επιφανειακή γνώση του Θεού, γνώρισα τον Κύριο, αλλά να προχωρήσουμε, σε βάθος, να γνωρίσουμε τον χαρακτήρα του Θεού, να γνωρίσουμε το πότε χαίρεται ο Θεός, πότε λυπάται ο Θεός, ποιο είναι το θέλημά Του, τι θα κάνει την καρδιά του Πατέρα του Ουράνιου να χαίρεται, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε με αγάπη σε έναν Θεό που έχει φανερώσει τόσο μεγάλη αγάπη για μας. Επομένως, προσευχόμεθα, λέει, πάντοτε περί ημών, ή να ημάς αξιώσει της κλήσεως ο Θεός ημών και πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης. Βλέπετε, και εδώ μιλάει για εκπλήρωση κάθε προσδοκίας αγαθοσύνης, κάθε προσδοκίας καλοσύνης. Θυμάστε ότι στην προσεφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ξεκαθαρίζει πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι δεν σωζόμαστε με τα έργα μας. Χάρη τη, λέει, εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως. Επομένως, σωζόμαστε καθώς ο Θεός μας φανερώνει τη χάρη Του, μας φανερώνει την εύνοιά Του, μας φανερώνει την αγαθότητά Του, μας δίνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε και εμείς το δεχόμαστε αυτό με πίστη. Επομένως, χάρη από τη μεριά του Θεού, πίστη από τη μεριά τη δική μας. Διευκρινίζει στο Εφεσίους 2:9, λέει, ούκ εξέργων ή να μην τις καυχήσετε. Δεν είναι από τα έργα για να μην καυχηθεί κανένας, μην πάει κανένας μπροστά στον Θεό και πει, δες εγώ τι πολλά καλά έργα έκανα, επομένως δικαιούμαι τη σωτηρία. Όχι. Λέει ότι είμαστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, με την πίστη, όχι με τα έργα, αλλά στο χωρίο 10 λέει, αυτού γάρ εσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσουμεν. Είμαστε, λέει, δημιούργημα του Θεού, που δημιουργηθήκαμε εν Χριστώ Ιησού για να περπατήσουμε μέσα σε καλά έργα, μέσα σε έργα καλοσύνης, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για μας. Επομένως, καθώς σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού, καθώς σωζόμαστε πιστεύοντας στη χάρη του Θεού και αποδεχόμενοι την σωτηρία που έκανε για μας ο Ιησούς Χριστός επάνω στον Σταυρό, ξεκινούμε μία πορεία. Και αυτή η πορεία, λέει, είναι γεμάτη από καλά έργα, από πράξεις καλοσύνης που ο Θεός έχει ετοιμάσει για να περπατήσουμε μέσα σε αυτές. Επομένως, και πληρώσει, λέει, πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και έργων πίστεως εν δυνάμει. Επομένως, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για να περπατήσουν οι πιστοί της Θεσσαλονίκης αντάξια της κλήσεως του Θεού, σε κάθε ευδοκία αγαθοσύνης, επομένως με καλή διάθεση για να είναι γεμάτη από πράξεις καλοσύνης, και για το έργο της πίστεως εν δυνάμει. Και το έργο της πίστεως να φανερώνεται στη ζωή τους και στη ζωή μας με δύναμη. Θυμάστε ότι στην πρώτη προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρία 4 και 5, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους, αναφέρεται στο πώς κήρυξε ανάμεσά τους και λέει, «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου, ούκ εν πυθής σοφίας λόγης, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως». Όταν σας μιλούσα, λέει, δεν προσπαθούσα να χρησιμοποιώ πιστικά επιχειρήματα, αλλά ήθελα ο λόγος μου να συνοδεύεται από απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και εξηγεί γιατί στο χωρίο 5, «Είναι η πίστη ημών μη η εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού». Ώστε η πίστη σας να μην βασίζεται σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στην φανέρωση της δύναμης του Θεού. Γιατί αν φανερώνεται με ανθρώπινη σοφία, θα έρθει κάποιος άλλος καλύτερος ρήτορας, με μεγαλύτερη σοφία ανθρώπινη, και μπορεί να σας πείσει για κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, όταν ο Θεός φανερώνει τη δύναμή Του, όταν ο Θεός φανερώνει τη δόξα Του, η πίστη βασίζεται εκεί. Γι' αυτό ακριβώς αυτή ήταν, όπως θα θυμάστε, η προσευχή της πρώτης εκκλησίας. Θυμάστε ότι το μόνο χωρίο στην Καινή Διαθήκη όπου έχουμε το περιεχόμενο της συμπροσευχής της εκκλησίας βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο. Στο τέλος του κεφαλαίου, εκεί που τους έχουν απειλήσει, δεν θα ξαναμιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, και αυτοί μαζεύονται και προσεύχονται όλοι μαζί, λέει, ύψωσαν ομοθυμαδών φωνή, και είναι η μόνη περίπτωση που σε μια συμπροσευχή της Εκκλησίας έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη το περιεχόμενό της. Αρχίζουν δοξάζοντας τον Θεό, επικαλούμενοι τον Λόγο του Θεού, συνεχίζουν λέγοντας «Κύριε, δες τις απειλές τους και δώσε στους δούλους σου να λαλούν τον Λόγο σου με τα πάσης παρησίας, με τα παρησίας πάσης λαλήν τον Λόγο σου, εν το την χείρα σου εκτείνην σε εις ίασιν και συνία και τέρατα γίνεσθε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Εσύ να δώσεις, Κύριε, στους δούλους σου να λαλούν τον Λόγο σου με παρησία, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες εις ίασιν, και σημεία και τέρατα, και να γίνονται υπερφυσικά γεγονότα, να γίνονται θαύματα στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Επομένως η προσευχή της Εκκλησίας ήταν «Κύριε, δώσε στους δούλους σου παρησία, να μην φοβόμαστε, να μιλάμε για το λόγο τον δικό σου, να φέρνουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού με θάρρος, χωρίς φόβο, χωρίς να νοιαζόμαστε τι θα πουν οι άλλοι, να μιλάμε με παρησία, να μιλάμε με θάρρος. Και παράλληλα, Κύριε, σε παρακαλούμε εσύ να απλώνεις το χέρι σου, να κάνεις θεραπείες, να φανερώνεις τη δύναμή σου, να κάνεις θαύματα, να δίνεις σημεία και τέρατα, ώστε ο λόγος τον οποίο θα κηρύττουμε να συνοδεύεται από απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Αυτό λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, λέει «και πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και έργων πίστεως εν δυνάμει». Συνεχίζει στο χωρίο 12 «όπως ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού εν ημίν». Έτσι ώστε να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού ανάμεσά σας. Επομένως αυτός είναι ο στόχος. Το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται ανάμεσά μας. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δεν ζούμε για τον εαυτό μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην Β' Κορινθίους 5, 14 και 15. Λέει «η αγάπη του Χριστού μας συνέχει», γιατί κρίνουμε αυτό, ότι αν ένας πέθανε για όλους, αλλά όλοι πέθαναν και απέθανεν υπερπάντων, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως, καλούμαστε να ζήσουμε για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη μας. Επομένως, αυτό που έχει σημασία στη ζωή μας, σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι σκεφτόμαστε, σε ό,τι λέμε, είναι το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται. Βλέπετε, αυτό ήταν η επιθυμία των πιστών του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ακόμα στον Ψαλμό 8:2 λέει «Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών». Πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη, το όνομά σου είναι πάνω η μεγαλοπρέπειά σου, πάνω από τους ουρανούς. Και στον Μαλαχία 1:11 «διότι απ' ανατολών ηλίου έως δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεσιν». Το όνομά μου θα δοξάζεται, θα έχει δοξαστεί ανάμεσα στα έθνη, και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεσιν, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Γιατί το όνομά μου είναι μεγάλο ανάμεσα στα έθνη. Επομένως ο Θεός ξέρει ότι μέσα στα έθνη, μέσα στους εθνικούς, επομένως όχι μονάχα μέσα στον λαό Ισραήλ, και σε όλα τα έθνη της γης, το όνομά Του θα δοξαστεί, και καλούμαστε να ζούμε με τρόπο που θα δοξάζει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και βέβαια όταν θα έρθει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, τότε θα είναι το αποκορύφωμα αυτής της δόξας, όπως ενδοξαστεί, λέει, το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού εν ημίν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια «και ημείς εν αυτό». Επομένως, όταν θα έρθει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, δεν θα δοξαστεί στην τελευταία και απόλυτη μορφή το όνομα του Κυρίου μόνο, αλλά λέει και εμείς, εσείς δηλαδή, εν αυτό. Και εσείς θα δοξαστείτε εν Χριστώ. Βλέπετε, ο Θεός λέει ότι θα δοξάσει αυτούς που τον δοξάζουν. Αυτό διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ στο 2.30. «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει Κύριος. «Και ο εξουθενών με ατιμωθήσετε». Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Επομένως, όσο έχεις μέσα στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, στη διάθεσή σου, να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή σου, να ξέρεις ο Θεός θα σε δοξάσει. Είναι η υπόσχεσή του, λέει, αυτούς που με δοξάζουν και εγώ θα τους δοξάσω. Μπορεί να περάσουν περίοδοι που θα είμαστε ταπεινωμένοι, καταφρονεμένοι, δακτυλοδεικτούμενοι, που θα λένε ένα σωρό πράγματα εναντίον μας, εναντίον των πιστών του Κυρίου, αλλά να ξέρετε, θα έρθει η στιγμή που εφόσον μένεις πιστός στον Κύριο και μένεις πιστός να τον δοξάζεις, ο Θεός θα σε δοξάσει. Επομένως, μείνε σταθερός σε αυτό. Καθώς εσύ δοξάζεις τον Κύριο και ο Κύριος θα σε δοξάσει. Και θα σε δοξάσει και σε αυτήν εδώ τη γη, αλλά το αποκορύφωμα της δόξας θα είναι ακριβώς τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το υπόμνημα που έχει κάνει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Λέει πώς δοξάζεται εν ημίν, πώς δοξάζεται ο Θεός ανάμεσά μας. Απαντάει ότι ουδέν αυτού προτιμόμεν, γιατί δεν προτιμούμε τίποτε άλλο από αυτόν. Πώς δοξαζόμεθα εν αυτό, πώς δοξαζόμαστε εμείς εν αυτό. Ότι δύναμην ηλήφαμεν παρά αυτού, ώστε μη δε ενδιδώνε της επαγωμένης δεινής. Γιατί παίρνουμε από αυτόν την δύναμη, ώστε να μην κάνουμε πίσω στα δεινά που έρχονται. Ομού γάρ, όταν πειρασμός συμβεί, και ο Θεός δοξάζεται και εμείς. Επομένως λέει, όταν έρχεται μία δοκιμασία, ένας πειρασμός, και ο Θεός δοξάζεται και εμείς. Αυτόν μεν γάρ δοξάζουσιν, ότι ούτως ημάς ενεύρωσεν. Οι άνθρωποι δοξάζουν τον Θεό, λέει, γιατί μας έδωσε τέτοια δύναμη να μπορούμε να αντέχουμε. Ημάς δε θαυμάζουσιν, ότι αξίους εαυτούς παρεσκευάσαμεν. Και εμάς μας θαυμάζουν και εμάς μας δοξάζουν, γιατί σταθήκαμε αντάξει. Ετοιμάσαμε τους εαυτούς μας να είναι αντάξει στην πορεία αυτή του Κυρίου. Πάντα δε ταύτα από τις χάριτος του Θεού γίνεται. Και όλα αυτά, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γίνονται από τη χάρη του Θεού. Και έτσι ακριβώς τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Θεσσαλονικείς, κατά την χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Επομένως, όλα αυτά θα γίνουν καθώς βιώνουμε την χάρη του Θεού. Βλέπετε, η χάρη του Θεού δεν είναι μόνο για τη σωτηρία μας, είναι για την πνευματική μας πορεία μαζί, είναι για την καθημερινότητά μας. Ζούμε μέσα στην εύνοια του Θεού. Η χάρη δηλώνει την εύνοια, δηλώνει ένα δώρο που δεν του αξίζουμε. Επομένως ζούμε μέσα στην χάρη, μέσα στην εύνοια, μέσα στην ευεργεσία του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά στις επιστολές του, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 4.15, λέει «Είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύει εις την δόξαν του Θεού». Να πλεονάσει χάρη, να περισσέψει χάρη μέσα από περισσότερους και να μεγαλώσει ευχαριστία για τον Θεό. Στην δεύτερη προς Κορινθίους 13.13 τελειώνει «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών». Επομένως με όλους σας λέει να είναι η χάρη του Ιησού Χριστού, όπως και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Στην προς Εφεσίους 6.24 «Η χάρις με τα πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν αυθαρσία». Η χάρη να είναι μαζί με όλους όσους αγαπούνε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, χωρίς συμβιβασμούς, εν αυθαρσία, με ακεραιότητα. Επομένως, περπατάμε μέσα στη χάρη του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη του. Είναι κάτι θαυμαστό το γεγονός ότι μας σώζει με τη χάρη του, μας καλεί να περπατήσουμε μέσα στη χάρη του, μας ενδυναμώνει μέσα στη χάρη του και λέει ότι θα έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα μας δοξάσει καθώς τον δοξάζουμε. Μπορεί να μας δοξάσει σε αυτήν εδώ τη γη, μπορεί όμως σίγουρα να μας δοξάσει και σίγουρα όμως θα μας δοξάσει όταν θα γίνει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όταν θα φανεί ο Κύριος μέσα στη δόξα Του. Επομένως ολοκληρώνεται το πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Θεσσαλονικείς και στην ενότητα που είδαμε σήμερα είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το γεγονός ότι ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη σε όσους δεν γνωρίζουν τον Θεό αλλά και σε όσους δεν υπακούουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μιλάει για την έλευση του Ιησού Χριστού με δόξα, για τη δεύτερη έλευσή Του. Μιλάει για πίστη που εκδηλώνεται και με καλοσύνη και με δύναμη. Και τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Χρειαζόμαστε στη ζωή μας να φανερώνεται η καλοσύνη του Θεού μέσα από τη συμπεριφορά μας και να φανερώνεται η δύναμη του Θεού μέσα από τις δικές Του ενέργειες που θα αφήνουμε να εκδηλώνονται στη ζωή μας. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται και από την άλλη μεριά και οι πιστοί να δοξάζονται καθώς ο Κύριος δοξάζεται, επειδή αυτή είναι η αρχή Του. «Τους δοξάζοντάς με θα τους δοξάσω», λέει ο Κύριος, και καταλήγει η επιστολή καλώντας μας να βιώσουμε την χάρη του Θεού, να καταλαβαίνουμε κάθε μέρα το πόσο σημαντικό είναι να εξαρτώμαστε από τη χάρη του Θεού, την εύνοια του Θεού, την ευεργεσία του Θεού, την καλοσύνη του Θεού για το καθημερινό μας περπάτημα μαζί με τον Θεό για τη δόξα Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί η αγάπη Σου είναι θαυμαστή, τα δώρα Σου είναι θαυμαστά, η χάρη Σου είναι θαυμαστή. Κύριε, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να μένουν οι αλήθειες αυτές μέσα μας και να γίνονται καθημερινό βίωμα στη ζωή μας, ώστε κάθε μέρα το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας και οι άνθρωποι να βλέπουνε την αγαθοσύνη Σου και τη δύναμή Σου στη ζωή μας και να δοξάζουν το όνομά Σου και να ελκύονται στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε του Ιησού Χριστού. Αμήν.